Radio Okapi.
Jambo kwenu wasikilizaji wapendwa wa Radio Okapi. Kifupi cha habari. Vikwazo vilivyowekwa tarehe pili ya mwezi huu wa tatu na serikali ya Marekani dhidi ya jeshi la Rwanda na makamanda wake wanne waliohutumiwa kuungwa mkono kundi la waasi la M23 linalohusika na ukatili katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo vinaendelea kuwasemesha watu. Katika eneo la Mwenga haswa Kamituga, maporomoko ya ardhi yalitokea siku ya 4 tarehe 4 ya mwezi tulimo katika eneo la uchimbaji madini la Kalingi yalisababishwa vifo vya wachimbaji wadogo wawili. Balozi wa Ufaransa nchini Kongo Remy Marichaux alikaribisha utekelezaji wa mradi wa savana na misitu iliyoharibiwa katika jimbo la Chopo. Urefu wa habari hizi katika toleo hili. Baki nasi mpendwa. Na wasalimu tena wapendwa wasikilizaji. Asante kushiriki nasi ili kufata habari kupitia radio yenu ya Amani. Elise Kavira kwa microphone. Nimetanguliza awali, vikwazo vilivyowekwa tarehe pili ya mwezi huu wa tatu na serikali ya Marekani dhidi ya jeshi la Rwanda na makamanda wake wanne waliohutumiwa kuungwa mkono kundi la waasi la M23 linalohusika na ukatili kati ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo vinaendelea kuwasemesha watu. Siku zilizopita, shirika la kimataifa la Human Rights Watch pia lilisema neno kuhusu vikwazo hivi. Katika taarifa iliyotolewa siku ya tatu hii iliyopita, Nicole Widersham, naibu mkurugenzi wa ofisi ya Washington, aliamini kuwa tangazo ya vikwazo hivi inaonyesha kuwa serikali ya Marekani iko tayari kutumia vyombo ilivyo navyo ili kuheshimisha makubaliano ya Washington. Aliongeza kusema kuwa Marekani na serikali nyingine zinapaswa kwenda zidi ya vikwazo na kudai uwajibikaji kwa uhalifu wa kivita na ukiukaji mwingine mkubwa wa sheria za kimataifa mashariki mwa Kongo. Wazaliwa wa majimbo ya Manyema, Kivu Kaskazini na Kivu Kusini wametangaza kuwa watafanya mkusanyiko mkuu wa Kivu kwa tarehe 9 hadi tarehe 11 mwezi huu wa tatu. Mkutano huu utakusanya wahusika wa kijamii na kisiasa ili kufafanua mikakati ya kuimarisha amani ya kudumu katika sehemu hii ya Kongo ambayo inasalia kukabiliwa na ukosefu wa usalama. Tangazo hilo lilitolewa siku ya tatu iliyopita mjini Kinshasa wakati wa mkutano na waandishi wa habari. Kwa muda wa siku tatu, washiriki watashughulikia mada kadhaa ikiwa ni pamoja na amani, usalama, utawala, maendeleo ya kiuchumi na ujasiriamali wa wakaaji, zaidi vijana na wanawake wa Maniema, Kivu Kaskazini na Kusini. Tuelekea jimbo la Kivu Kaskazini. Shirika lisilo la kiserikali Hands for Help lilifanya warsha ya utetezi kwa waathiriwa wa vita katika eneo la Beni siku ya tatu iliyopita. Mwishoni mwa warsha hiyo, afisa anayehusika na programu za shirika Nicole Lufungi alinua sauti kusema kuwa hakutakuwa haki bila fidia. Shirika Hands for Help haifahamishe tu wakaaji kuhusu kuishi pamoja kwa amani na kupambana na taarifa potovu, lakini linaamini kwamba utaratibu wa ufuatiliaji unapaswa pia kuanzishwa ili kuhakikisha kuwa waathiriwa wanapata haki zao. Tumsikilize Bi Nicole Lufungi kupitia microphone ya Mark Marufimbo.
Kwetu sie tunawaza ke ile vita kabambi ambayo province iko napigana contre vale ba rebel, ifo tunatumika usindani ya komunote kwa kusensibilize makushu mbalimbali bajue namna gani ya kuidentifie zile mapie na zile madanje zenye zinawekwa na wale batu en terme ya kukokota masi baweze kubarejoindre. Ingine kitu yenye tulikia plede kwa yondani ya hii kikao ni paraporo ya reparasyon ya ba victime benye bali ishi zile maujeuri zenye zilikuwa impose par zile magroupe ambazo ziko zinatesa raia huku kwetu. Alors, banasemaka sana il n'y a pas de justice sans réparation. Alors, tulikuya juu ya kukazia kwa ile kitu, kuonesha bakubwa ya kwamba ifo vile wakati biko napigana vita kule mebasi sahau wale ba victime, wenye sama balikuwa kakidnapé, bashaka rudia, wenye balipoteza mabitu yabo, makomerse yabo, ainsi de suite, basi basahau ifo des mesures de réparation qui sont efficaces et puis qui sont spécifiques au contexte yetu ya Beni.
Jimboni Kivu Kaskazini, kupigania haki za wanawake inasalia kuwa na alama ya utetezi wa kuanzishwa kwa amani ya kudumu. Haya ni uchunguzi wa Imakwile Biraheka, moja waanzishi wa mapambano kuhusu haki za wanawake. Kulingana naye, wanawake wa Kivu Kaskazini wamekuwa wakifanya hivi kwa zaidi ya miaka 30, kwani vita vilianza wiki chache tu baada ya hatua za kwanza za haki za wanawake katika eneo hilo. Alipopokea tuzo kwa kazi yake ya kuunga mkono haki za binadamu na muungano wa vyama vya wanawake vya maendeleo CAFED kwa kifupi, Bi Imakwile Biraheka alisifu ujasiri wa wanawake wa mashariki mwa Kongo. Ikumbukwe kwamba zaidi ya watu 18 walipokea tuzo na mkusanyiko wa vyama vya wanawake wanaopigania maendeleo kwa kujitolea kwao kwa haki za binadamu, ujenzi wa amani na haki za jamii. Habari kutoka jimbo la Ituri. Watu karibu 100 waliokimbia vita kutoka eneo la Mbale lilioko zaidi ya kilomita 10 kaskazini mwa Bunia walihamasishwa siku ya 3 iliyopita kuhusu mapambano dhidi ya unyanyasaji wa kingono na kijinsia. Shughuli hii iliyoandaliwa na polisi wa MONUSCO UNPOL kwa ushirikiano na sehemu ya madili na nizamu ya mission ililenga kuwapa watu hawa wasiojiweza taarifa muhimu kuhusu janga hili ili wawe na ujasiri wa kuwaripoti wanaowanyanyasa. Maelezo zaidi na we Martial Kizabia Mungu.
Wanawake na wanaume pamoja na watoto wadogo walijaza ukumbi wa mkutano wa kituo cha watu waliohamishwa, yani kempi ya Mbala pembezoni mwa kaskazini wa mji wa Bunya. Wote wakiwa makini walifuatilia maelezo kuhusu unyanyasaji wa kingono na kijinsia na pia kuhusu watoto wadogo, jambo lililopo katika maeneo ya uhamishaji. Kulingana na kiongozi wa polisi ya MONUSCO hapa Bunya, shughuli hii inaelezeka baada ya kurekodi visa kadhaa vya unyanyasaji wa kingono katika kempi hii. Kwa mjibu wake Emmanuel Dirojo, presidenti ya kempi ya Mbala, elimu hii imeruhusu wakimbizi kufahamu haki zao, lakini pia inawawezesha kuwa na ujasiri wa kuripoti kwa wakati visa vya unyanyasaji wa kingono ambao watu walioraziwa kwa kiwango kikubwa ni watoto wadogo wa chini wa miaka 18 katika kempi hii. Mtajua ya kwamba shughuli hii itafanyika pia juma ijayo katika kempi ya Tere, mara hii kusidi mangaribi wa mji wa Bunya. Nikiripoti kutoka Bunya, mimi Martial Kiza Biamungu, Radio Kapi.
Kama nilivyotangaza, balozi wa ufahamu nchini Kongo Remy Marichaux alikaribisha utekelezaji wa mradi wa savana na misitu iliyoharibiwa katika jimbo la Chopo. Alitangaza hivi wakati alikuwa akitembea katika eneo hilo ya urefu wa kilomita 29 kwenye njia ya Buta. Remy Marichaux alisindikizwa na mratibu wa kitaifa wa kulinda misitu iliyoharibiwa, PFSD kwa kifupi, na waziri wa mkao anayehusika na mazingira, kilimo na maendeleo ya vijijini, Biju Koitaka. Lengo ilikuwa kuangalia jinsi mradi unavyotekelezwa na kwa kiasi gani unajibu kwa mafaa ya wakaaji wa eneo hilo. Jack Mukonkole kwa maelezo zaidi.
Ufaransa na nchi Kongo wanapambana pamoja na ukataji miti ovyo, na ili kufanikisha hilo inapashwa kudumisha kifuniko kikubwa cha msitu, anasema balozi wa Ufaransa nchini Kongo. Kwa kuwa kilimo ndio chanzo kikuu cha ukataji miti ovyo ovyo nchini, Remy Marichaux anasema kwamba ni lazima kuwapa wakulima msaada kusudi wasichome misitu ili kuongeza uzalishaji. Kisha kutembelea shamba lililopandwa hivi karibuni, alionyesha furaha yake jinsi kilimo kilifaidika na mpango huu na jinsi mapato ya walimaji yalivyoongezeka, jinsi ambavyo wanaweza kujenga nyumba imara na kutuma watoto shuleni. Ni muhimu sana kwamba miradi tunavyoendesha hapa iwe miradi inayonufaisha moja kwa moja wananchi, kwa sababu hivyo ndiyo dhamana ya mafanikio yake, kama vile alisisitiza. Jueni kwamba AFD ni shirika ya Ufaransa inafadhili mradi huu huko Chopo. Mazao mane yanahusishwa ikiwemo kakao, ngazi ya mafuta na miti ya akasia. Mujiki Sangani, Jacques Mkonkole, Radio Okapi.
Katika jimbo la Maniema, warsha ya kuongeza olewa miongoni mwa mahakimu na watumishi wa mahakama kuhusu matumizi ya sheria inayohusiana na uhifadhi wa mazingira na mapambano dhidi ya uhalifu wa wanyamapori ilimalizika siku ya 3 iliyopita. Warsha hii iliyoandaliwa na taasisi ya Kongo ya uhifadhi wa mazingira ICCN kwa kifupi, kwa ushirikiano na shirika Congo Conserve, ililenga hasa kuimarisha uwezo wa washiriki kufuatilia makosa yanayohusiana na uhalifu wa wanyamapori na kufafanua ushirikiano kati ya mahakama na ICCN katika mchakato wa utekelezaji wa sheria. Mwishoni mwa siku hizi mbili za kazi, mkurugenzi wa eneo la hifadhi ya kitaifa ya Lumami, Radar Nishuli, alikariri kwamba sheria kuhusu uhifadhi wa asili haikujulikana vya kutosha na mamlaka ya mahakama. Kwa hiyo, waliona ni muhimu kuisambaza na kufanya ipatikane kwao. Kwa njia hii, wakati wanakabiliwa na kesi za ukiukaji wa wazi wa sheria hii, watajua ni hatua gani za kuchukua ili kukabiliana na ukiukaji ulioonekana. Tunafika wakati wa kufata kipindi kia pili kia toleo hili. Subiri nasi mpendwa.
Radio Okapi. Invité en soi.
Ujumbe kutoka kwa serikali ya jimbo ya Kivu Kusini uliohamishwa hadi Uvira ulifanya ziara yake ya kwanza huko Shabunda mnamo tarehe 10 ya mwezi wa pili mwaka tulimo. Ujumbe huo uliongozwa na waziri wa jimbo anayehusika na sheria, Faustin Mayani. Yeye ndiye tunampokea leo. Anazungumza na Jean Kasami.
Waziri jimboni wa sheria, Faustin Mayani, jambo.
Jambo sana.
Umetokea Uvira, unakuja ziarani katika mtaa wa Shabunda. Nini lengo la ziara yako hapa Shabunda?
Ziara yangu hapa Shabunda inaelekea malengo mane. La kwanza ni kujibu kwa mwaliko wa raia ya Shabunda yenye likabiliwa na usalama mdogo uliotokana na mzozo katikati ya raia na wazalendo. Lengo la pili ni kuhusu matatizo ya mishahara ya walimu na wafanyakazi wa serikali wengine wenye mishahara yao inalipwa kwa njia ya simu ya mkononi na sasa ilichelewa siku ya mingi. Lengo lingine lilikuwa kuangalia sekta ya madini. Wa Drager waliingia mjini Shabunda ngambo ya Mbangai wakaharibu makao ya watu na sasa ile ikaleta mzozo katikati ya wale na wakaaji na ile ikaazimisha kusimamisha kazi yao na sasa liwali wa jimbo akataka kwamba tufike hapa kusudi tuweke amani kati ya wale. Na zaidi ya ile pia ziara yetu ilikuwa ya kuwapongeza wazaliwa wa Shabunda maana tangu mji wa Bukavu unatekwa. Sisi tunakuwa delegasio ya kwanza kufika tena Shabunda.
Unakuja Shabunda wakati matatizo kemkemu yanaripotiwa. Wazalendo wanaonekana hawapendwi na raia. Hata wakaji walikuwa wamefanya mgomo wa kutolipa ushuru wa serikali. Walimu wana matatizo ya malipo ya mishahara yao.
Kwa upande wa mishahara ya walimu, liwali alisema nitafika Kindu kuonana na viongozi wa Caritas iliyolipa mishahara ya mwezi wa tatu na mwezi wa nne sababu ile mishahara haikufikia walimu kwa namna ipasavyo na zaidi ya ile kuhimiza pia Caritas ya Bukavu kwa namna mishahara inaweza kutembea kwa namna inavyofaa. Kuhusu mambo ya usikilizano kati ya wazalendo na raia, tumefanya vikao vingi na baada ya hivyo vikao tukakusudia kufanya kwanza cadre de concertation isaidie watu wote kukuwa napata nafasi ya kukaa pamoja, conseil de securite, jeunesse, société civile na representation ya wazalendo.
Wewe kama vile waziri wa sheria, nini inaweza kuwa suluhisho kusudi usalama upatikane wazalendo wasitatize raia?
Najua baada ya hii cadre de concertation kukua na watu wote kukaa pamoja, tumeazimia pia kutia mipango fulani fulani sawa vile wazalendo wasitembee na silaha katika mugi. Kusudio ya pili ni kusema wazalendo si watu wa kubakia hapa mjini, ni watu wa kwenda kwenye shamba la mapambano. Wachache watakao baki hapa mugi wasio watu wa kutembea katika vilabu vya pombe wakiwa na silaha.
Tatizo lingine ambalo umeligusia, ukosefu wa barabara kwenda Kindu.
Mambo ya barabara nayo nimeigusia kusema kama vifaa ya lazima yenye kutokea ngambo za Beni inasumbua sababu kilo moja kutoka Beni kufika Shabunda inalipa dola tatu. En kilo ya chumvi ijapokuwa inanunuliwa 1000 francs Beni inafika Shabunde ko plus de 8000 francs deja. Na sasa njia nyingi ilisaidia Shabunda ni njia yenye natoka Kindu kukuja Shabunda, lakini sasa ile njia tangu Matili kupita ngambo za Mungembe ile njia inaharibika, na inaharibika zaidi ku distance ya 12 km nafasi wanaita Kalipa.
Muda usiokuwa mrefu sehemu hiyo ya barabara itakuwa imetengenezwa kusudi mawasiliano yawe mepesi kati ya wakaji wa Shabunda na Kindu.
Kwa ajili ya ile sehemu ya barabara Mwariri sikuya na jibu, lakini ni malalamiko ya raia, nitaipeleka kwa wakuu viongozi walionipatia namna jukumu ya kufika pa Shabunda, nitaipeleka ile malalamiko kusudi jibu ipatikane, na ninajua liwali wa jimbo hata kosa kuleta jibu kwa ile malalamiko ya watoto wa Shabu.
Waziri jimboni wa sheria Foste Mayani, ninakushukuru.
Radio Kapi, dossier en Swahili.
Kongamano la amani kuhusu swala la ADF lilimalizika siku ya tatu iliyopita mjini Beni, mji mkuu wa muda wa Kivu Kaskazini. Washiriki walitoa ahadi kadhaa na kutunga mapendekezo hasa kwa jumuiya za mitaa na mamlaka, kwani ndivyo vyombo vikuu vya kufanya maamuzi. Lakini ulizo ni namna gani vurugu hizi zinazohusishwa na ADF huko Kivu Kaskazini na Ituri zinaweza kukomeshwa? Maelezo zaidi katika ripoti hii ya Mark Marofimbo.
Kikao ya kuongelea mambo ya amani yamepita ndiyo, ila sio gisi ilipashwa ipitiki, alisema Clovis Mutuva, mwanamemba wa vuguvugu wa kudai mabadiliko mjini Beni.
Kitu ambacho kinanishangaza sana, nimekasirika sana kuona wanatuita, lakini wale ambao wangelishimamia mambo ya usalama hawafike. Government huko Kinshasa haimsukume ministre wa defense up hafike, ministre wa interior hafike, na inaonekana kama hiyo ni kadharau. Wanadharau raia wa Beni, wanadharau wale ambao tumepoteza ndani ya vita hii ya ADF, kwa sababu hii ADF imeanza kutua miaka mingi sana, na hii swali inahusu zaidi sana government yetu ya hapo Kinshasa. Hakuna tumaini kwa sababu Kinshasa kwanza hawafike, na hiyo swali inawahusu wao. Ndio maana nimesema kama wakati wanaenda Doha na Washington hawagusie mambo ya ADF, na leo imeonekana wazi kama mambo ya wa ADF haihusu government yetu ya Kinshasa, kwa sababu hawatume wale ambao wanashikilia mambo ya usalama. Mambo ya usalama wa inji ni ministeri ya defense na ministeri ya interior, lakini hawafiki, wanatuma wakosee wao, watatufanyizia nini?
Ya muhimu ni kuweka nguvu zote sasa kwa pamoja. Hii ni nia yake mwanasheria Omar Kavota kisha kikao hiki ya amani.
Jinsi maneno inaendelea, watu wametambua adui. Ni muda sasa ya kutia nguvu zao pamoja, nguvu za kijeshi na nguvu za kiraia. Kijeshi tunaomba jeshi ya taifa FRDC na washirika wake UPDF hata MONUSCO waweze kumupiga adui pasipo kuacha. Wasimpatie tena namna ya kuweza kujiundaunda, wasimupe tena nafasi ya kuweza kujipenyeza katika jimbo zingine, lakini aweze kupigwa na kupigwa hadi mwisho akitumia hata teknolojia ya kisasa. Kuhusu raia, tunasema sharti wasaidie wanajeshi, wasaidie katika kuhamasisha raia wasiweze kusajiliwa na adui, asipate usaidizi hata wa kiuchumi, hata wa vyakula, wasiweze kujiingiza au kukubali kuingia katika muundo wa kisasa wa ADF ambao unaitwa Islamic State. Sababu ni kwa kuweza kutia nguvu hizo pamoja, anaweza kukabiliana na huyu adui ambaye ameweza kutisha watu siku nyingi.
Jeshi la Uganda yalishiriki kwa kikao hiki. Mwakilishi wake aliwaalika wakaaji wote kuwatolea tu taarifa kuhusu uwepo wa wote wauni wa ADF kwa muda unaofaa, na wawape tu mkono kwa kuchapa kazi. Jemadari Steven Mugerwa.
Gavana Yanosi Kivu, kuweka mpango wenye meruga sasa hivi kuita mtu, kila mtu mwenye anahusika kwa kuona solution, kuona mwazo, kila mtu alete mwazo na mnatatanisha ADF. Na mkutano hii imekuwa nzuri kwangu na kwa wengine, kila mtu kujua vyenye alikuwa ajui kwa ADF, ajue na vyenye apata jua kutoka kwa ADF.
Ifahamike kwamba kikao hiki kiliwakusanya watu wasiopungua 108 hivi, ikiwemo mawakilishi wa wakaaji, viongozi wa serikali na ya jeshi, na hasa wajumbe kutoka Uganda.
Mwisho wa toleo. Asante kwa kutufata.